Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Rossiyaning Ural klubi futbolchisi Oston Urunov uylandi. Ta'kidlash kerakki, Oston o'zbek futbolidagi eng yorqin nomlardan biri hisoblanadi. Urunov Namanganning Navbahor klubidagi faoliyati orqali tanilishni boshlagan. U 2020 yilda Rossiyaning Ufa klubiga yo'l oldi. Ufada o'zini ko'rsatgan Oston Urunovga Rossiyaning eng nomdor jamoasi bo'lmuş Spartak qiziqish bildirdi. Natijada Urunov 2 million yevro evaziga Moskva klubi safiga ko'chib o'tdi. Lekin Oston Spartak safida o'zidan kutilgan o'yinni namoyish qilmadi. Aniqrog'i, unga maydonga tushish uchun deyarli imkoniyat berilmadi. Ma'lumot uchun, Oston Urunov 2000 yilning 19 dekabrida Navoiy viloyatida tug'ilgan. U 2019 yildan beri O'zbekiston terma jamoasi safiga jalb qilinadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.